صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi, rahmati, madadi bilan Siratul Nabaviya darslarimizni jazakalloh xayron 124-chisiga yetib keldik. Alhamdulillah. Bugun Hajjatul Vado, ya'ni vidolashuv hajining ikkinchi qismi bo'ladi. O'tgan dars Hajjatul Vada deb qanday nomlangan? Buni sababi nima? Kim rivoyat qilgan? Haqida gapirgan edik. Kimni esida? Rivoyat qilgan roviyning ismlari eslaringizdami? To'rtta abadilardan birlari. Arba'ata abadila deyishadi. To'rtta Abdullohlardan. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu aytgan edilarki, yawmun nahr kuni, Zulhijjaning 10-chi kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohumma fashhad, Allohim guvoh bo'lginki diningni yetkazdim deb. Keyin thumma wada'an nas, so'ng insonlar bilan alvido, ya'ni xayrlashaman degan edilar. Shu sabab Hajjatul Vada' degan nom qolib ketdi degan edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da turib ko'p xutbalar qildilar. Juda ham rivoyatlar ko'p kelgan har kimlardan. Shulardan ba'zilarini muarrix kitoblarida keltirgan, ba'zilarini men bu yerdan qo'shdim bugun. Shulardan gapirib o'tamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nasihat qilib aytdilarki, ayollar xususida Allohdan qo'rqinglar. Zero sizlar ularni Allohning omonati bilan oldingiz. Ularning farzlarini Allohning kalimasi ila halol qilib oldingiz. Ya'ni nikoh bo'layotgan paytda tan mahramlikka Allohning nomi bilan olindi. O'sha bir so'z qabul, ijob va qabul so'z bilan Allohning shahodati bilan halol bo'ldi u ayol sizga. Sizlar uchun ularning zimmasida siz yomon ko'rgan biror kishiga to'shaklaringizni bostirmaslik majburiyati bor. Ya'ni fahsh, munkar, zino, shunga o'xshash barcha narsalar kirib ketadi. Shu kinoya bilan gapiryaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. To'shaklaringizni bostirmaslik majburiyati bor ayollarda. Ya'ni bundan tashqari nafaqat bir fahsh, balki ayollari ham, ba'zi dugonalari ham singillarini, ba'zi iymoni zaif, islomi zaif bo'lgan shaxslar dugonalari bo'lsa mabodo ayollarni, o'sha er o'sha dugonasini o'z uyiga kelishini yoqtirmasa, u ham harom bo'lar ekan. Kelishi mumkin emas o'sha, ya'ni harakat qilish kerak ayol eri yoqtirmaydigan o'ziga dugonalari bo'ladimi, qarindoshlari bo'ladimi, bir fahsh bilan, munkar bilan yo bir ziyonlik yetkazadigan ayollarni keltirmaslikka haqqi bor erni. Shundan ehtiyot bo'lish kerak ayollar. Agar o'shani qilsalar, mabodo shu sizga itoat qilmasdan o'sha fahsh bo'ladimi, munkar bo'ladimi, ba'zi siz yoqtirmagan ishlarni qiladimi, qilishga bir nimasi bormi, ularni ta'zirini beringiz dedilar. Achitmaydigan qilib uringlar deganlar. Endi hozir bu hadisni hozirgi zamonamizda agar o'qib bersangiz, agar ba'zi toifalar, feministlar yo ayollarni juda o'zicha qo'shtiroq ichida yaxshi ko'radiganlar yo ayollarni haqqlarini beringlar deydigan toifalar chiqib, bu hadislarni qarang. Bu sahih sanadlar bilan kelgan hadislaringizni qarang. Allohning payg'ambari bo'lib turib sizlar da'vo qilayotgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam ayollaringizni uringlar deyapti. Bu nimasi? deyishi mumkin. Ba'zilar islomini bilmasa, tarixini bilmasa, siyratini bilmasa qandaydir ma'noda xijolatan bo'ladiki, haqiqatan bu nima degani bu? Yaxshi emas bo'ldi bu. Hadislar lekin sahih. Sanadlar sahih kelgan. Nima qilamiz? Endi o'sha zamonni urfini yaxshi o'rganishimiz kerak avvalan. Mana tarixda ko'rdilaringiz, siyratda o'tdik. O'sha payt ayollarni siyratni boshida ayollar haqida gapirganmiz. Ayollarni o'rni bir hayvonlarni o'rnidek bo'lgan. Ba'zi paytda hayvonlardan ham past bo'lgan. O'sha payt. Endi jahiliyat o'zi ketdi-da, islom keldi. Lekin hali ham jahiliy aqidalar, jahiliy urflar bo'lgani uchun o'sha paytning urfida ayolni urish oddiy holat, bir piyola choy ichishga o'xshab qolgandek bo'lgan. Oddiy holat, usiz bo'lmaydi, hatto xayollarga bo'lmagan. Ana shunaqa urfni bilib turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'g'ri, agar shu ishlarni qilsalar ta'zirini beringlar, lekin achitmaydigan qilib. Uni shartlari bor. Mufassir ulamolar vadribhunna degan oyatni ko'p tafsir qilganlar. Ali Imron surasida adashmasam, Yunusoda edimi? Uringlar degan joyi borda oyatda. O'sha uringlarni tafsirida Ibn Kasir ko'p mufassirlar aytganlarki, shartlari bor uni. Bir nechta shartlari bor. Achitmaydigan qilib, iz qoldirmay degan qilib va uni uradigan narsangiz siyosatan bir misvokga o'xshagan narsa, oddiy yengil narsa bo'lishi kerak. Shunaqa maqsadda bo'lgan. Ya'ni uringlar deb, ha, mana bu yerda hadis bor u deb hujjat olib, masalan, urib yo feministlarga qarshi biror so'zimiz yo'q bo'lib qolib, bunaqa emas. Islom dini mukammal din. Hamma joyda o'sha payt nimasini topgan, javobini bergan. O'sha paytni urfidan qarasangiz agar, ularga oddiy holat, lekin shuni ham yengillashtirib qilinglar, deyaptilar. Albatta, urushdan oldin ko'p narsalar bor u yerda. Oyatda ko'p nasihatlar qilishga targ'ib qilgan, nimalaridan, o'rin to'shaklaridan alohida bo'lishlariga nasihat qilingan. Bo'lmaganda keyin urushga Alloh taolo izn bergan. Lekin bitta joy qiziqi shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlari davomida bir nechta ayollari bo'lsa ham birontalariga qo'llarini ko'tarmaganlar. Birontalariga. Oisha radhiyallohu anha qasam ichib aytdilarki, birontalariga ayollarni qo'llarini ko'tarmadilar. Mana usva u kishi. Bizga namuna o'sha kishi. Xullas, ana shu ayollar haqida biroz gapirdilar. Yana aytdilarki, ular uchun sizning zimmangizda ma'ruf yo'l bilan rizqlari va kiyimlari majburiyati bor. Ana endi ularning ham haqlarini aytib, sizning zimmangizda ma'ruf. Ma'ruf nima dedi? Yaxshilik. O'sha mahalliy urf odatingizga ko'ra degani. Ikkinchi ma'nosi yaxshilik. Agar yaxshilik bo'lsa, ha, ma'ruf. Lekin mahalliy urf odatingiz, taomingiz, kiyimingiz, joyingiz yo farzandlarni kiyintirish, maktabga qo'yish, ularga beradigan har xil hozir kitob, daftar, gadjet shu narsalar bor-ku, ma'ruf. Qaraysiz, ana shu Amerikada, xususan shu diyorlarda bolaning yo ayolning nimasi, ehtiyoji nimada? Nima qilyapti urfda? Nima berilyapti? Masalan, hozir urfga yaxshiligini albatta qaraysiz. Masalan, farzandlarga xohlagan narsani kofirlar berib berayotgan bo'lsa, ha, bizlar ham shunaqa qilishni qilishimiz kerak degan xayol emas bu yerda. Ya'ni shariat doirasidan chiqmagan sharti bilan ma'ruf. Tushunarli bo'lyapti-ya? Ana shunday bo'lsa, ma'ruf bilan berasiz. Masalan, o'sha paytlarda yo o'sha payt emas, bir 30 yil oldin vatanimizda katta xonalarda bir 8 ta 9 ta farzandlar yotardi bitta xonada. Endi shu urfni, o'sha paytdagi urfni hozirga keltirib, masalan, bir bedroom apartmentda 8 ta bola yotsa bo'ladi, bizlar shunda yotgan desangiz, u ma'ruf bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Hozirgi urfga to'g'ri kelmaydi. Yo bitta papka bilan bizlar bir aka-ukalar yurgan papkamiz, yo tuflimiz, yo masalan kurtkamiz shunaqa bir katta bo'lgan deb, o'sha urfni hozirga qiyos qilib, farzandlaringizga bitta papka olib berib, 3 ta farzand bitta papka bilan yuraversin demaysiz. Bu ma'ruf bo'lmaydi. Shunday bo'lyaptimi? Shuning uchun ana shu endi bu fiqhiy masalalar ichiga kirib ketadi bu ayolning kiyinishi yu nimalari, lekin umumiy olganda ma'ruf degani mahalliy yashaydigan joyingiz, yaxshilik deb bilgan narsa nima bo'lsa, o'shandan berasiz. Taom jihatidan, masalan, muzlatgich ichiga qaraysiz. Sahobiylar 4 ta xurmo bilan ham yurgan bir kunda. Senga masalan 5 ta xurmo beryapman kuniga demaysiz. Shunday bo'lyapti-ya. Shunaqa ma'ruf bilan rizqlantirasiz deganlar. Arafotda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini Rabi'a ibn Umayya ibn Xalaf baland ovozda odamlarga yetkazib turgan edi, deyaptilar. Bir rivoyatda Abu Davud qilgan rivoyatda sahobiylar shahodat berib aytdilarki, u zot sallallohu alayhi vasallamning ovozlarini minglab odamlar o'zlarini chodirlarida bo'lib turib ham eshitdik dedilar. Mo'jiza bo'lgan, Alloh taolo o'sha payt bir qaynader nima bergan, eshitgan edik, deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana aytyaptilarki, Inna dima'ukum va amwalukum haromun alaykum ka hurrimat yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Albatta qonlaringiz va mollaringiz ushbu oyingiz, ushbu yurtingiz va ushbu kuningiz hurmatidek haromdir. Ala kullu shay'in min amri al-jahiliyati tahta qadami mawdu' dedilar. Ogoh bo'linglar. Jahiliyat ishlaridan har bir narsa mana shu ikki oyog'im ostiga tashlangandir. Ya'ni bekor qilingandir degani. Endi siyosiy qilib gapirsak, davlat tomonidan podshoh kelib, bundan oldin bir necha yuz yil, bir necha ming yil jahiliy urf-odatlar, o'rmon qonuni, kim kuchli bo'lsa kuchsizni yeyib tashlaydigan, ana shunaqa qonunlarni hammasi dedilar, kullu dedilar. Ala kullu shay'in min amrin al-jahiliyati tahta qadami mawdu'. Mening oyoqlarim ostida bo'lib ketdi, bekor qilindi degani. Barbod bo'ldi, yo'q bo'ldi. Endi o'sha paytni jahiliyatdagi qonunlari nima bo'lgan? Ya'ni qasoslar bo'lgan. Unisi bunisini bir kishisini o'ldirgan, bu qabila kelib bundan 10 tasini o'ldiradi. Bunisi 10 tasini o'ldirdimi, bunisi kelib 100 tasini o'ldiradi. Shu bilan ro'yxatlar to'lib toshib ketgan. U qabila bunisini, bunisi unisini qonlar qolib ketgan. Ana shuni hammasi bugundan boshlab bekor qilindi, deyaptilar. Qonlarimizdan men birinchi bo'lib bekor qiladigan qon Rabi'a ibn al-Xoris ibn Abdul Muttolibning o'g'lining qonidir, dedilar. Ya'ni har ishda ibrat bo'lib, o'rnak bo'lib o'zlaridan boshlayaptilar. Ana shu qonlar achinarli aslida, bu amagvachchalari bo'lgan. Rabi'a haqida gapirib o'tamiz, o'zi gapiramiz. Kim nima bo'lgan? O'z qonlari jigarlarini o'ldirishgan bir qavm. Lekin qon yotibdi, 100 ta tuya berishlari kerak deya haqi. O'sha qondan men kechdim, deyaptilar. Men boshlab berdim shu narsani. Abdul Muttolibning eng katta o'g'li Xoris bo'lgan, ya'ni amakilari bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning otalarining ismlari nima edi? Abdulloh. Kattasi Xoris bo'lgan, uning o'g'li Rabi'a bo'lgan, ya'ni amakvachchalari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U amakvachchalari Banu Sa'd degan qabilaga o'sha paytda emizish uchun yuborardilar, eslaringizdami? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham yuborgan edilar. Banu Sa'd. Kimni esiga kelyapti? Halima Sa'diya. Halima Sa'diyaga emiziklik bola bo'lganlar. Xuddi shunga o'xshab amakivachchalar Rabi'a ham Banu Sa'dda katta bo'lganlar. Lekin Banu Sa'd bilan Hudayl o'rtasida jang bo'lib, Hudayl kelib Banu Sa'd kishilarini o'ldirib, ustiga Qurayshlik Rabi'ani ham o'ldirgan. Yosh begunoh bolani o'ldirib tashlagan. Endi Qurayshning qoni bor Hudayldan. Shuni aytayaptilarki, men o'sha qondan kechdim. Abdul Muttolibning avlodi kechdi. Mana birinchi boshlab berdim shu narsani, deyaptilar. Va riba il jahiliyati mawdu' dedilar. Jahiliyat ribolari ham bekor qilindi. Va avvalu riba'an ada'u ribana riba'ana riba'u Abbas ibn Abdul Muttolib. Fa innahu mawdu' kulluhu dedilar. Jahiliyatdagi ribo ham bekor qilindi. Ribolarimizdan men birinchi bo'lib bekor qiladigan ribo Abbos ibn Abdul Muttolibning ribosidir. Uning hammasi bekor qilindi, dedilar. Birinchi bo'lib o'zlari boshlab berdilar. bu rivoyat Makka fathidan keyin ham kelgan, lekin mana bu yerda ham kelgan ekan. Ya'ni kishilar riboga pul oladi-yu Abbosdan. O'sha Abbos radhiyallohu anhu o'sha paytda ribo bilan mashhur bo'lgan. Hozir endi Makkaning eng riboxo'rlarining kattasi banki deylik, JP Morgan deydimiz o'z bizda. JP Morganni oyoqlari ostiga qo'yib, Giyonki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, kredit berishdan to'xtaysan dedilar. Bo'ldi endi, halol bo'ldi. Hammasi halol kredit bo'lishi kerak. Kimiki o'sha JP Morgandan pul olgan bo'lsa, 100 minglab, millionlab faqat tan narxini qaytaradi dedilar. Abbosga faqat tan narxini qaytaradi, uni qo'shimchasini qaytarmaydi dedilar. Tafakkur qiling shunday bo'lsa, hozirgi zamonimizda xuddi shunday agar bo'lsa-yu, ribo harom qilindi, musulmonlar ana shu har xil kredit bilan mashg'ul ishlar halol qilindi, kredit yo'q bo'ldi endi desa, qanchalik stress, qanchalik og'irliklar yengillashar edi. Shuni xuddi shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yengillatdilarda o'zlarini amakilari, o'sha payt JP Morganning CEO-larida endi siz bizni tilda aytganda kattalari turibdi, milliardlari qo'llarida. Ha, amaki, mayli, ha, kelasi safar shunday qilasiz, demadilar. Yo'q, ana shundan boshlab dedilar. Amakimdan boshlab. Ogoh bo'lingki, yetkazdimmi, yetkazdimmi dedilar. Sahobiylar ha, ha deganlarida Parvardigoro o'zing guvoh bo'lgaysan. Shu yerda hozir bo'lganlar, hozir bo'lmaganlarga yetkazsinlar. Zero, ba'zi yetkazuvchilar bo'ladiki, o'zidan ko'ra yaxshiroq anglaydigan kishilarga yetkazadilar. Dedilar. Ana endi bugun Uzot sallallohu alayhi vasallamning xutbalaridan yana bir nechta xutbalarini misol keltiramiz. Juda ham ko'p bo'lgan. U kishi sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadada ko'p qolib ketganlar. Bir necha kun qolganlar, har kun har joyda xutba qilganlar. Ana shu xutbalari mashhur, hozir ko'rasizlar, eshitasizlar, eslaringizga keladi. Sababi ana shu yerda bo'lgan. Uzot sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ogoh bo'lingiz. Har bir jinoyat qiluvchi faqat o'zining zarariga jinoyat qiladi. Masalan, bir kishiga zulm qilayotgan bo'lsangiz, bilingki, o'zingizga zulm qilyapsiz. Qaysi gunoh bo'lishidan qat'iy nazar, biling", deyaptilar, "o'zingizga u qaytib keladi." Yana bir aqidaviy masalani shu yerda keltirib aytdilarki, "Ogoh bo'lingiz. Otaning jinoyati bolasining zarariga. Bolaning jinoyati otasining zarariga bo'lmaydi", dedilar. Bu ham amalda ham, ham aqidada ham. Masalan, ba'zi aqidalar hindular yo buddalar, ba'zi aqidalar shu narsa borki, ota gunoh qilib ketsa, o'sha gunohi farzandga o'tib ketadi degan aqidasi bor. O'sha farzand otasini gunohi bilan yuribdi. U gunoh qilsa, uning farzandiga o'tadi. Deb shunaqa bir buzuq aqidalar bor. Ana shu aqidani ham oldini olib deyaptilarki, yo'q, otaning gunohiga ota javob beradi. Bolaning gunohi otaga o'tmaydi. Illo sabablari bor, albatta, tarbiyani noto'g'ri bergan bo'lsa, o'sha sabab qilgan bo'lsa, shunaqa, lekin umumiy olganda bunaqa emas. Ogoh bo'lingiz, shayton sizlarning bu diyoringizda, ya'ni Ka'bada, xossatan Haramaynda, ikkita Madina bilan Makkada, bu diyoringizda ma'bud bo'lishdan butunlay umidini uzdi, dedilar. Qarang, Makka bilan Madina o'rtasida ichida shayton butlarga qaytib sig'inishingizni umidini uzdi. Ma'bud bo'lishini umidini uzdi. Boshqa rivoyatda umidini uzdi Dajjol qaytib kelguniga qadar deganlar. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lguniga qadar. Qiyomatdan oldin bo'ladi shu narsa. Lekin bu degani butun musulmonlar, butun ummat umuman butga sig'inmaydi degani emas. Albatta butga sig'inadigan musulmonlar ham bor hozir, bo'lib kelgan, bo'ladi ham. Bu maqsad o'sha xoslab Makka Madina da yashaydigan yo ahli ilmlar, ilm o'sha yerga o'rnashadigan hadislar bor. O'sha joyni xoslab aytayaptilar-da, ummat boshi, ya'ni yuragi shu yerda bo'lsa, shu yerda shunday bo'lmaydi, deyaptilar. Dar haqiqat hozirgacha bunaqa bo'lmagan, bo'lmaydi inshaalloh. Ya'ni butga sig'inilmaydi. Ammo sizlar arzimas deb ko'rgan ishlaringizda ham u, ya'ni shayton uchun itoat hosil bo'lib u shundan ham rozi bo'ladi, deyaptilar. Hadisning mazmuni shuki, siz u biz musulmonlar arzimas deb ko'ramiz ba'zi narsalarni, gunohlarni. Lekin o'sha arzimas joyidan kelib ushlab olib katta gunohlarni, ya'ni siz u bizga sabab qilishi mumkin, chorlashi mumkin. Shundan ogoh bo'linglar, deyaptilar. Boshqa rivoyatlarda man sizlarning, mening ummatimning kambag'al bo'lib, qorni och bo'lib ketishdan qo'rqmayman degan. Ya'ni mol mulkdan qo'rqmayman. Balki mol mulk oshib, toshib, unga g'arq bo'lib ketishdan qo'rqaman deganlar. G'uluv ketib, har xil o'zlarini nima qilishini bilolmay, katta-katta imoratlar qurib, o'zlarini bu shahzoda busi bilan bahs qilib, bunisi unisi bilan bahs qilib, dunyodagi eng osmon o'par binolar, sharjalarni qurib, ana shunaqa bo'lib ketishdan qo'rqaman, dedilar. Tashriq kunlari Minoda turib, haj ibodatlarini ado etdilar. Uning tartib qoidalarini ta'lim berdilar. Allohni zikr qildilar. Ibrohim alayhisalomdan beri kelayotgan sunnatlarni barpo qildilar. Shirk belgilari va asoratlarini o'chirdilar. Bu haqida ham ulamolar ko'p gapirgan. Hajni manosiklari, rukunlari, qayerda nima qilishlari, bu endi boshqa dars alohida-yu, ya'ni shu yerda o'rgatdilar. Tashriq kunlarining birida ham xutba qildilar. Abu Dovud Hasan sanad bilan Sarro bint Nahbondan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ru'us kuni, ya'ni tashriq kunlarining ikkinchisi bizlarga xutba qilib dedilar. Bu tashriq kunlarining o'rtasi emasmi? Dedilar. Bu kundagi xutbalari ham xuddi qurbonlik kunidagi xutbalaridek bo'ldi. Imom Ahmad Abu Nazro rahimahullohdan mursal sanad bilan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey odamlar, ogoh bo'ling. Albatta Robbingiz birdir. Albatta otangiz birdir. Ogoh bo'ling. Arabning ajamdan, ajamning arabdan, shuningdek qizil tanlining qora tanlikdan, qora tanlining qizil tanlikdan taqvodan boshqasida afzalligi yo'q", dedilar. Ana shu hadis Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis, mashhur hadis, Termiziyda ham kelgan, shunga o'xshaydigan hadis. Avvalan buni ahlimlar aytishadiki, bu hadis bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarixda odamlarni aqidasini, psixologiyasini almashtiradigan darajadagi revolyutsiya bo'ldi bu. Tarixda hech qaysi filosof, lashkar boshi yo bir amir yo podshoh hammani bir xil sanamagan. Bir xil deb sanamagan. Albatta o'zini irqini yo millatini yo vatanini biron narsasini oliy sanab qo'ygan. Masalan, podshohlik podshohlar kelsa farzandini, avlodini, millatlar kelsa o'zini millatini. Shunaqa bo'lib kelardi. Ahlimlar aytishyaptiki, shu hadis bilan barchani bir xil sanayaptilar. Arablar ajamlardan oliy emas. Bu ishlari bilan o'zi imperiya bo'lib ketyapti-yu. Mana bu hozirgi millatchilar o'zini nima deydi, millati bilan faxrlanib yo bir irqi bilan faxrlanadigan kishilarga zarba bo'ladigan hadislardan biri. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mumkin oldindan bilardilarki, shu arablar keyinchalik o'zi masalan payg'ambar bizdan kelgan deb g'uluvga ketmasin uchun arablar ajamlardan deyaptilar. Ajam degani arab emas degani. Ajamlar esa arablardan olaymas. Ha, sen arablarsan demasin. Qizillardan maqsad payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida qizil deb oqlarni aytishgan. Ya'ni Yevropa ahllari oqlarni, ular qizil degani oq degani aslida. Oppoqlar. O'sha oqlar degan. Oqlar qoralardan, qora tanliklar qizil tanliklardan afzal emas. Illa bitaqvo degan. Faqat taqvosi bilan. Imom Termiziy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib, Hasan hadisda shunday deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka fathi kuni turib, "Ey odamlar, Alloh sizlardan johiliyat takabburligini va ota-bobolarni ulug'lashni ketkazdi. Ogoh bo'lingki, insonlar odamdan, odam esa tuproqdan yaralgandir." deb Alloh taoloning oyatlaridan: "Ya ayyuhan nas, inna xalaqnakum min zakarin va untha va ja'alnakum shu'uban وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير degan oyatini tilovat qildilar. Alloh taolo aytdiki, ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak, ya'ni odam va bir ayol Havvodan yaratdik. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishlaringiz, ya'ni do'st, birodarlar bo'lishlaringiz uchun sizlarni turli tuman xalqlar va qabilalarga, elatlarga ajrab qo'ydik. Albatta, sizlarning Alloh nazdidagi eng hurmatli rog'ingiz taqvodor rog'ingizdir. Albatta, Alloh bilguvchi va ogohdir degan oyatini tilovat qildilar, deyaptilar. Mana bu barcha millatchi ahllarga, u tojik bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, arab bo'ladimi, ingliz bo'ladimi, farqi yo'q. Hammalariga bir xil Alloh taolo xitob qilyapti. Inna akramakum indallohi atqakum. Allohning nazdida eng hurmatli kishi taqvodor kishi deyapti. Arab, tojik, o'zbek xalq vaq emas. Ana shu bilan, ya'ni tarixiy bir o'zgartirish, yer sharini ana shu aqida bilan o'zgartirib yubordilar go'yonki. Buni eshitgan har bir qora qul, masalan arab, ajam hayratlanar edi o'sha payt. Siz biz hozir shunaqa diyorlarda yashayapmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham nomi shunaqamiz, demokratiya, hamma bir xil degan nomlari bor, yaxshilik taraflari bor albatta. Bizlar bu ne'matlarni qadriga unchalik yetmaymiz, chunki shunaqa diyorda yuribmiz, yashayapmiz. Hamma bir xildik. Lekin o'sha payt qora qul o'zining hojasi bilan bir xil desa agar, bu hayratli ish edi. Bir qo'ng'izni inson bilan barobar qilayotgandek edi. Tushunyapsizlarmi? U hayvon, bir molga o'xshaydi u. Xohlasa uradi, xohlasa biron joyini kesadi, bog'lab qo'yadi, nima xohlasa qiladi u qul bilan. Lekin o'sha qul hojasi bilan bir xil deyapti Alloh taolo. O'shani uchun islom shu gurkirlab ketgan, hammaning qalbiga moyil bo'ladigan din bu va unga amal ham qilingan. Shunchaki bir demokratiya deb emas. Bayroqlarni olg'a surib, masalan BMTlarni orqa surib, lekin u yerda pastdan har xil qiliqlar qilishmagan. Ochiq oydin bo'lgan hamma. Va buni Umar, Usmon, Ali davrlarida ko'rgan, ya'ni hamma ko'rgan bu narsani. Ana endi shu yerda turganlarida Hajjatul Vada'da Qur'ondagi eng oxirgi sura Nasr surasi nozil bo'ldi. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا деген аятлар нозил бўлди. Эй Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам, қачонки Аллоҳнинг нусрати, мадади ва ғалаба келганида одамлар туп-туп бўлиб Аллоҳнинг дини исламга кириётганларини кўрганингизда darhol Robbingizga hamd bilan tasbih ayting va undan mag'firat so'rang, zero u tavbalarni qabul etguvchi zotdir degan oyat nozil bo'ldi, ya'ni sura nozil bo'ldi. Endi bu sura nozil bo'lganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobiylaridan eng mashhur, u kishiga yaqin bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'lab yuborgan ekanlar. Hamma hayratda qolgan. Nima uchun Abu Bakr yig'layapti? Bu yerda bir voqea sodir bo'lgani yo'q. Abu Bakr yig'layapti. Yana boshqa rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu sura nozil bo'lishidan oldin Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam minbarga chiqib aytdilarki, Alloh taolo bandasiga ikki narsaning birini tanlash ixtiyorini berdi. Biri istaganicha dunyo go'zalliklari, noz va ne'matlari bo'lsa, ikkinchisi o'zining huzuridagi narsalardir. Banda uning huzuridagi narsalarni ixtiyor qildi, dedilar. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hungrab yig'lab yubordilar masjidda, ya'ni o'sha joyda, ko'pchilik ichida. Ota-onalarimiz sizga fido bo'lsin, deb yubordi Abu Bakr. Sahobiya aytadilarki, biz Abu Bakrning gapidan taajjublandik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir banda ikki narsani bergan bo'lsa, Alloh taolo bunisini tashab, hay Allohni ixtiyor qilibdi. A bunga Abu Bakr nima uchun yig'laydi deb hayratda qoldik, deyaptilar. Ya ota-onam sizga fido bo'lsin, deyapti-ya, dedi Sani sahabalar şuna hayratlandılar. O'shanda Alloh taolo tomonidan ixtiyor berilgan banda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lgan ekanlar. Buni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bizdan ko'ra yaxshiroq anglagan ekanlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu voqeani ko'rib, ya'ni Abu Bakr yig'lab yuborganini ko'rib, sezdilar. Bildilarki, Abu Bakrning o'zi tushundi shu narsani. U kishi aytdilarki unga qarab, insonlar ichida menga suhbati, xizmati va moli, ya'ni molini sarflash ila eng ko'p foydalilik bo'lgani Abu Bakrdir. Agar men ummatim orasidan faqat bir kishini do'st, ya'ni Xalil tutgan bo'lganimda, shubhasiz Abu Bakrni Xalil tutgan bo'lar edim. Lekin men bilan Ibrohim alayhisalomni Alloh taolo Xalil tutgani sabab dunyo, ya'ni mana shu birodarchilik, islom dini birodarchilik dinidir. Abu Bakrni birodarim deb bildim, dedilar. Abu Bakrning masjidga qaragan darichasidan boshqa bironta daricha qolmasin. Hammasini yopinglar, dedilar. Bu rivoyat shuni bizga bildiradiki, Abu Bakr radhiyallohu ning fiqhlari, aqidalarining sofligi, ya'ni u kishi bilan birga katta bo'lganlar, u kishining do'stlari Allohning oyatidan asl maqsad nima ekanligini daqiq bilganlar. Abu Bakrning fahmlari juda katta bo'lgan, ilmlari, iymonlari juda oliy bo'lgan. Hech kim bilmagan narsani oyat nozil bo'lganda bildilar. Maqsad nima? Endi din mukammal bo'ldi. O'tgan darsda aytdik-ku. Din mukammal bo'lgandan so'ng yana idza ja'a nasrullohi val fath oyati nozil bo'ldi. Fath bo'lgandan so'ng odamlar tub 100 minglab odamlar islomga kirdi. Demak, bu zotning vazifasi tugadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z vazifasini qildilar. Undan keyin nima? Endi u kishi hayotdan o'tadigan vaqt keldi. Yaqin qoldi. Eng yaxshi ko'rgan otasidan ham, onasidan ham, butun vujudidan ham yaxshi ko'rgan inson yaqin oralarda o'tib ketadi degan aqidani o'sha suradan bilib oldilar. Shuning uchun yig'lab yubordilar. Yana Abu Bakrning darajasini oliy qilib, uning oilasi, uning farzandlari, mana qizlari butun menga eng moli foydali bo'ldi menga. Abu Bakr nimalar qilmadi, esingizdami? Makkadan Madinaga hijrat qilganlarida nimalarni ko'rsatmadi? Nima jumbushliklar, mardonaviy ishlar ko'rsatdi? Mollarini berdilar, tuyalarini berdilar, bir hayotlarini riskga qo'yib, xatarga qo'yib, g'orlarga kirdilar. Butun, ya'ni payg'ambar bo'lganlaridan oxirigacha Abu Bakr yonlarida bo'ldilar. Shuning uchun aytayaptilarki, darajasi oliy Abu Bakrni. Yana ishora qilib aytdilarki, Xalil tutganimda, ya'ni Alloh meni Xalil tutmaganida albatta Abu Bakrni Xalil tutardim. Xulla arab tilida Xalil degan eng yaqin do'st. Xalilulloh deb payg'ambarimiz va Ibrohim alayhimussalomlarni Alloh taolo Xalil tutgan. Yana qo'shimcha qilib aytdilarki, Abu Bakrning masjidiga qaratgan darichasidan boshqa birorta daricha qolmasin, hammasini yopinglar dedilar. Endi buni bilish uchun bundan oldin ham aytganmizlar, o'sha payt devor qurish juda ham mashaqqatli ish bo'lgan. U oson ish bo'lmagan. Masjidni devoriga bir nechta sahobiylar yo ayollarini bitta devor qildirib daricha ochib qo'yganlar. Har bir devor qo'shnisiniki. Lekin asl devor masjidniki. Abu Bakrni asl uylari boshqa ayollari bilan shahardan tashqarida bo'lgan. Har kelganlarida Madinaga o'sha uylariga turganlar, o'sha uylaridan to'g'ridan-to'g'ri masjidga eshiklari bo'lgan. Xuddi shunday Oyisha radhiyallohu anha ham. Eshiklari shunday ochilsa masjid bo'lgan. Esizlar, gapirganidek ko'rsatgan ham edim. Ana shu eshiklarni hammasi yopilsin, illo Abu Bakr tursin dedilar eshigi. Bundan murod bu ishora ediki, Abu Bakr radhiyallohu mandan keyin xalifalikka eng loyiq odam bo'lishga ishora edi. Xullas ana shu sura nozil bo'ldi. Bu ixtiloflar bor, ba'zi ulamolar savol so'raymanki, masalan, ana shu sura qayerda nozil bo'lgan edi? Makkada nozil bo'ldi. Bu surani qaysi sura deb ataymiz? Makki mi Madani mi? Makki mi Madani mi? Makka'dan ozli bo'lyapti. Va rahmat. Hijratdan keyin barcha suralar, hatto Makka'da tavof qilayotgan paytda mana nimada Hajjatul Vado'da nozil bo'lgan bo'lsa ham Madani deb sanashadi. Madinada deb sanashadi, ya'ni. Bu suraning nomlaridan Nasr bo'lsa, yana bittasi Tavdi', ya'ni vidolashuv nomi ham bor ekan. Endi bu oxirgi surami yo'qmi degan savol. Qaysi sura oxirgi sura? Nos? Yo'q, Qur'ondagi masalan tartib, masalan to'g'ri Nas surasi bu keyinchalik tartib qo'yilgan. Men bu haqida alohida gapirishim kerak inshaalloh. Nozil bo'lgan suralarning oxirgisi Nasr surasimi yo'qmi deb ulamolar ixtilof qilgan ekanlar. Ko'p, juda ham bir ko'p bahslar bo'lgan. Bugun kirdim Ibn Kasir va hatto Muborak Furi ham o'zlarining kitoblarida ko'p ixtiloflar keltirgan ekanlar. Xullas, har bir sahobiyning qavllariga qarasangiz, o'zlarining hujjatlari bor. Masalan, Oisha radhiyallohu anha Moida surasi oxirgi suradan degan. Ibn Abbos emas, Abdulloh ibn Umar bo'lsalar kerak, Tavba surasi degan. Xullas, bahslar ko'p ekan. Lekin buni jamlash uchun ahli ilmlar aytishyaptiki, butun boshlik sura, boshidan oxirgacha oyat Nasr surasi oxirgi sura edi. Lekin hali oyatlar kelar edi. Hali Hajjatul Vado'dan keyin ko'p oyatlar kelgan. Hali ko'rasiz, Kilala degan, Kalola degan oyatlar kelgan, Baqaraning oxirgi oyatlari, Tavbaning oxirgi oyatlari, oyatlar kelgan. Oxirgi suradan maqsad xuddi Fotiha surasi. Birinchi surami, birinchi sura emasmi? Kim biladi? Rahmat. Birinchi sura. Vaholanki Alaq birinchi oyatlardan bo'lsa ham, 5 ta oyat masalan, Muzzammil, Muddathir, bular oyatlar kelgan, sura emas. Lekin butun boshli sura bo'lib, birinchi Fotiha surasi kelgan. Xuddi shunday masalan, lug'atda birinchi sura Fotiha surasi deyilsa, hamma biladiki, ha, to'liq sura Fotiha sura birinchi kelgan, chunki namozga kerak bo'lgan, rukun bo'lgan uchun. Xuddi shunaqa Nasr surasi oxirgi suralardan deyiladi. Lekin oyatlar kelgan bundan keyin. Xullas, ana shunaqa bir oxirgi suralardan ekan. Rivoyat qilinishicha Umar radhiyallohu anhu yosh sahobiy Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ni yosh bo'lishiga qaramay hurmatini joyiga qo'yardilar. O'z masjidlarida qatnashishga izin berardilar. Katta sahobalarga bu holat ma'qul kelmasdi. Yosh sahobiga izn berganlari yuzasidan Umar radhiyallohu anhu qo'yishib, o'z farzandlarini ham majlisga qatnashishlariga ruxsat berishlarini talab qilishdi. Ya'ni Badri bo'lgan katta-katta sahobiylarni Umar radhiyallohu anhu keyinchalik xalifa bo'lgan paytlarida chaqirib, oliy sahobiylarni yosh Abdulloh ibn Abbosni ham keltirganlar. O'sha payt taqriban bir 18-16 yoshli farzand. Endi katta majlislarga, parlamentga yoshgina bolacha kirib o'tiribdi. Shunda ular ham aytishdiki, bizlarni ham bolalarimiz kirsin bo'lmasa. U kishi ruxsat bermadilar, lekin Ibn Abbosga ruxsat berdilar. Keyin imtihon qildilar o'sha sahobiylarni. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu katta sahobalarni va yosh sahobiy Abdulloh ibn Abbosni huzurlariga chaqirdilar. So'ng ulardan Nasr surasi haqida so'radilar. Bu Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Sahobalar bir ovozdan bu surada Alloh taolo o'z payg'ambariga nusrat va g'alaba bashoratini bermoqda. Nusrat va g'alaba kelganida Alloh taolodan mag'firat so'rab tavba qilishga buyurmoqda deyishdi. Oddiy zohirini aytishdi. Hazrat Umar Abdulloh ibn Abbosga qarab bu sura haqida nima deysan deb so'radilar. Yoshgina bola. Abdulloh ibn Abbos faqat ular aytganday emas, balki bu surada Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vafot etishlari xabari ham bordir, dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu sahobalarga qarab, endi ham meni ma'lumot qilasizlarmi? Allohga qasamki, men ham bu sura borasida faqat Abdulloh ibn Abbos aytgan narsani bilaman xolos, dedilar. Qarang, hech kimning xayolida bo'lmagan narsani yosh bola Abdulloh ibn Abbos bildi. Shuning uchun uning fiqhi, uni faqihligini faqihligi uchun olib yuraman, deyaptilar. Nasr surasi haqida Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu o'kishining qo'shnisidan rivoyat qilinadi. Men safardan kelganimda, endi bir necha yillardan so'ng bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tganlaridan so'ng Jobir ibn Abdulloh oldimga salom berib keldi. Men Jobirga odamlarning tafriqaga bo'linib, turli bid'at amallarini qilayotganlarini gapirdim. Ya'ni shikoyat qildilar sahobiyga-ki, qarang, odamlar bid'atchi bo'lib, tafriqaga bo'linib ketyapti-ya, degandim. Jobir ibn Abdulloh yig'lab yubordi va shunday dedi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning insonlar Alloh taoloning diniga to'p-to'p kirishgan bo'lsa, yaqin kunlarda undan to'p-to'p bo'lib chiqib ketishadi deganlarini eshitdim", dedilar. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh mustadlarida rivoyat qilgan ekanlar. Qarang, Jobir aytayaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, yaqinda to'p-to'p keldi-yu, yana to'p-to'p bo'lib chiqib ketadiganlarini eshitdim, dedilar. Shunda Jobir ibn Abdulloh qo'shnilariga bergan xabardan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda xabarni bergan davr kelib qolmadimikin deb xavotirga tushib yig'lagan ekanlar. O'sha payt 1400 yil oldin sahobiy yig'layaptilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan gap kelmadimi-ya deb yig'lagan ekanlar. Endi hozir zamonimizga qarang. 1400 yildan so'ng Allohu a'lam, mumkin hozir keldi o'sha zamon. Chunki insonlar Ramazon oyida musulmonlar diyorida bu gap ketyapti. Hech qanaqa zaruratsiz holda restoranlarda, oshxonalarda taomlashayotganini ko'rasiz, taom yeyotganini ko'rasiz. To'p-to'p bo'lib. To'ylar, ma'rakalar, aroqlar bilan vinolar har xil faxsh munkar, har xil o'yinchilarni olib kelib qilishlarini ko'rasiz. Musulmon yurtlarida begona erkak va begona ayollarning turli tuman ko'ngil ochar joylarida har xil diskoteka yu park u nimalarni aralash quralash bo'lib yurganini ko'rasiz. To'p-to'p bo'lib. Bunday axloqiy inqirozga yuz tutgan, namoz va ro'zadan faqat shakli qolgan, haj va umra amallari ham o'z asl mohiyatidan uzoqlashgan insonlarning eng katta g'am tashvishlari mol dunyo, qorin, hirs istaklar, shahvatlarga aylanib ulgurgan jamiyatda islom dinidan nima qoladi? Mumkin o'sha payt sahobiy biroz tafriqani ko'rib yig'lagan bo'lsalar, hozir agar hayot bo'lsalar, Allohu a'lam, bu islom degan nom qolgan, ya'ni go'yoki hajga boryapti, odam umraga boryapti, namoz o'qiyapti, lekin asl mohiyat o'chib ketgan. Bandalarning holatlarini, ulardan har xil kamchiliklar, xatolar o'tishini biladigan zot Nasr surasini shunday deya yakunladi: "Fasabbih bihamdi robbika wastagfir innahu kana tawwaba." Darhol Robbingizga hamd bilan tasbih ayting va undan mag'firat so'rang, zero u tavbalarni qabul etuvchi zotdir, dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib shunday deyapti Alloh taolo. Ana shu din mukammal bo'ldi, nasr bo'ldi Alloh taolodan, g'alaba bo'ldi. Odamlar to'p-to'p islomga kirishdi va darhol Robbingizga hamd bilan tasbih ayting va undan mag'firat so'rang, deyapti. Birinchidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, qolgan ummatlariga qiyomatgacha. O'shandan so'ng Oisha radhiyallohu anha aytadilar, shu sura nozil bo'lganidan so'ng u zot sallallohu alayhi vasallam juda ko'p istig'for aytardilar. Kechalari ham, kunduzlari ham, yurganda ham, turganda ham, baqiy qabristonga chiqqanda ham, hali u haqida gapirib o'tamiz inshaalloh, juda ham ko'p istig'forlar aytardilar, deyaptilar. Ya'ni o'zlarini hayotlari yaqin kelib qolganligini eslatib o'zlariga, boshqalarga ham istig'forni ko'p aytar edilar. Modomiki tavba eshiklari ochiq ekan, gunohlarimizga tavba qilaylik. Robbimizdan mag'firat so'raylik. Albatta u zot tavbalarni qabul etajak. Subhanakallohumma va bihamdika va nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk.
Robbim eshiging har dam tinmayin qoqarman. Har lahzada sendan faqat sendan qo'rqaman. ko'zlarim muntazir marhamatingga vaslingga intizor men intizor qoqa.